седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan vam želim, 10:06, slušate sedmicu prvog programa Radio Beograd. Na samom početku da vam kažem, danas očekuje toplije vreme, ali uz postepeno na oblačenje koje će kasno popodne na severozapadu, a uveče i tokom noći i ostalim predelima ponegde usloviti kišu na visokim planinama i sneg. Na jugu Banata i na planinama duvaće jak južni i jugoistočni vetar, najviša dnevna temperatura danas od 13 do 17 stepeni. A u narednih 50-ak minuta govorimo o sasvim sigurno najaktuelnijoj temi, a to je koronavirus, od realne zabrinutosti do preterane panike. COVID-19 raširio se na sve kontinente osim Antarktika. Koje mere predviđa Svetska zdravstvena organizacija za zemlje čije građane pogodi ova bolest, kakvi su kapaciteti Srbije i da li je Srbija potpuno spremna da ih adekvatno sprovodi. O tome ćemo razgovarati sa našim gostima, doktorom Predragom Konom, on je i načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje i doktorom Srđom Jankovićem iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. Tokom emisije putem telefona uključit ćemo i naše dopisnike iz Kine, Japana i Italije. Za koji trenutak pokušat ćemo da raspršimo sve dileme u vezi sa koronom. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnovite uz prvi program radije. I pre nekoliko trenutaka, dakle, najavila sam, razgovaramo o koronavirusu, između istina i zabluda. Gosti su Predrag Kon, doktor, načelnik, epidemiolog, načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda. Doktore Kon, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
I doktor Srđa Janković iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono što naši slušalci već znaju, to je, doktore Konda, je Ministarstvo zdravlja, Institut Batut, pokrenulo sajt covid19.rs na kome dva puta dnevno u 8 i 18 časova naši slušalci, dakle naši građani, mogu da saznaju i novije informacije o koronavirusu, kojim vi raspolažete podacima u ovom trenutku. Dakle, posljednja dva sata u 8 su objavljeni podaci.
Koliko ja znam, negde oko 34 je testirano do sada i svih 34 je negativno. Ali ono što se ne zna je sve iza toga koliki je rad da bi došlo se do tih 34 testiranih i šta se sve radi. I mislim da bi trebalo malo o tome da pričamo šta u stvari radi epidemiološka služba i šta znači biti pripremljen, da to nije samo ono što vidite u smislu ustanova, kapaciteti smeštaja, kadrovi, respiratori, nego postoji čitava jedna služba koja sada trenutno vrvi od posla 24 sata. I pokušat ću to da objasnim ako budem imao prilike, a nadam se da hoću.
Kako da ne, i nadam se da ćemo na neke dileme zaista uspeti da damo, to jest vi da date konkretne odgovore, a dilema je mnogo. Iz Tiršove ste, doktor Jankoviću, šta je za vas možda najveća dilema u ovom trenutku?
Pa mi smo se isto pripremili koliko je to realno moguće. Obezbedili smo kapacitete za izolaciju eventualnih obolelih ili osoba sa sumnjom na oboljenje, procedure kako da se štitimo, podstakli zaposlene da primenjuju lične mere zaštite, rigorozno ćemo ih nadzirati, nadam se. Sve činimo što možemo. Ono što je važno reći, to je da to činimo ne zato što, sada je ovo onaj deo sa neširenjem panike, ne zato što je virus za većinu osoba koje se zaraze smrtno opasan, nego zato što je veoma zarazan. Tako da ona manjina koja dobije tešku kliničku sliku, opasnu po život, znači će veliki broj ugroženih života ako ga pustimo da se nekontrolisano širi. Mi želimo zbog toga da ga što više lokalizujemo, da smanjimo prenos. Radimo sve na tome.
Recite mi, kad govorimo o deci, informacija kojima bar za sada raspolažemo jeste da su ona najmanje zapravo ugrožena.
Da li je to tačno? To je tačno, to je tačan podatak. Kod dece su teške forme izuzetno retke, ali ne treba nikada ni podceniti pretnju što se manje dece zarazi, a to važi naravno i za odrasle, ali važi zapravo za sve. Što manje ljudi dobije taj virus, to će manji biti onaj udeo tih ljudi o kojima ćemo morati ozbiljno da brinemo zbog teških oblika. Ali da, mogu da umirim roditelje, a i sam sam roditelj, jako je dobro to što su kod dece teške forme veoma, veoma retke.
Svetska zdravstvena organizacija podigla je juče nivo opasnosti od koronavirusa sa visokog na veoma visoki. Šta to tačno znači, doktore Kon?
Pa, to znači da treba da se odvajaju sredstva i materijalna i sva moguća da bi se što više suzbilo prenošenje ovoga virusa. To je prevedeno na jednostavan rečnik. Dakle, sama promjena nije nastala zbog njihovog podizanja stepena pripravnosti, nego podrazumeva da se više angažovanja i moram da kažem i finansiranja takvog angažovanja.
Šta to znači za uslove u Srbiji?
Kod nas u Srbiji, pa evo ovako, neprekidno se kroz medije prikazuje kako smo spremni i tako što se prikazuje granica, granični prelazi, otkrivanje na graničnim prelazima. Tako, to je praktično jedan toliko mali delić ukupnih priprema epidemiološke službe da mi je jednostavno ponekad neverovatno da ljudi misle da je to sve. A preko 90% ljudi misli da je to sve. O čemu se radi? Ta upozorenja koje se tamo dele, na njima su telefoni. Izgleda da neko misli da je to samo provizorno tako i da se niko ne javlja i niko ne radi ništa. To jednostavno nije istina.
Odakle onda takav utisak? Koji je odgovor za taj utisak?
Utisak je očigledno jedno veliko nepoverenje. A ja moram da objasnim šta je to što mi radimo.
Nepoverenje u zdravstveni sistem ili...
Ne znam u šta. Nepoverenje u svakom slučaju postoji. Čim je toliko ubeđenost, a mi imamo čitavu službu koja jednostavno je neprekidno na nogama 24 sata.
Jel možete jednu dilemu sada da razjasnite? Kažu. Juče smo mogli da čujemo na jednoj televiziji svedočenje mlade devojke koja se vratila iz Italije, pretpostavljam da ste i vi to videli, i koja je rekla da uopšte nije prošla nikakvu kontrolu, da nije bilo termovizijskih kamera i tako dalje i tako dalje. Kako vi objašnjavate recimo takvu situaciju?
Slušajte, mi ćemo razne priče čuti. Ja ne mogu da tvrdim da to nije istina. Ja ne mogu da tvrdim, ali osnovna stvar je, jer se ona javila vama, što se nije javila gradskom zavodu, ako ima bilo kakav problem. Drugo, sve ovo što mi pričamo je zato da što više ljudi čuje, da budu upoznati, da mu kaže, bilo ko da kaže, evo dobio sam temperaturu, vratio sam se, da ne pominjem grad, recimo iz Veneta, regije, i on kaže, javi se odmah gradskom zavodu, da to bude opšte poznato. Ako već nismo uspjeli da dođemo sa upozorenjima koje se dele na aerodromu. Znači, sasvim je moguće da promakne, tu nema dileme, a i bilo je takvih slučaja. Prvi smo mi neprekidno intervenisali da nam dolaze ljudi bez ikakvog upozorenja. Sada mislim da to više nije tako. Ne mogu ni to da tvrdim, nisam neprekidno tamo.
E sad da se vratimo na poverenje u sistem.
Pa vidite, šta se dešava? To je suština. Šta se dešava? Dobije čovjek, došao iz Lombardije, bilo gde, i dobije temperaturu. Dobije recimo peti, šesti dan nakon što je prošao, došao kolima. Peti, šesti dan nakon što je došao, dobije temperaturu i on se javi nama u zavod. Kad se javi epidemiologu, tog trenutka on dobija svog džepnog epidemiologa. Šta to znači? Imamo mobilne telefone i on dobije mobilni telefon, mi dobijemo njegov mobilni telefon. Mi ga odmah upisujemo u evidentiramo ga kao osobu koju mi nadziremo. Nije on morao da dobije rešenje granične inspekcije i tako dalje, jer dobijaju rešenja određeni koji dolaze sa određenih područja ili izjave da su bili u kontaktu, oni će dobiti rešenje, upravno rešenje o zdravstvenom nadzoru. Ovog ko se sam nama javi, mi stavljamo u neku našu evidenciju zajedno sa njegovim mobilnim telefonom i njegovim podacima. Takvog čoveka mi pratimo, ispratimo do kraja inkubacije njegove. Ako je se javio, znači, sedmog dana, dobio blago povišenu temperaturu 37,2, mi onda kažemo da treba da ide i pitamo ga da li bi inače išao kod lekara zbog takve temperature. On kaže, pa ja ne bi uopšte išao zato. Onda, u zavisnosti od dogovora, možemo nastaviti, kažemo mu, vodite računa, nemojte sada baš toliko mnogo kontaktirati sa drugim osobama, vi ne pripadate po tom algoritmu onome koji bi trebao da se testira na COVID, to jest na SARS-2, ali moramo neprekidno da pratimo vaše stanje, da ukoliko dođe do bilo kakvog pogoršanja, odmah šaljemo hitnu pomoć i prebacujemo vas na infektivnu. To je jedna mogućnost. Druga mogućnost, da mu organizujemo da ide u dom zdravlja, da se najavi tamo tom domu zdravlja, oni imaju dežurne, u tom domu zdravlja oni budu potpuno pripremljeni, on nema šta da sedi i da čeka nigde, znači direktno ga sačekuje ekipa, ispred doma zdravlja, direktno mu stavlja mastu i sprovodi ga. I ovo sve što govorim, to sve funkcioniše.
Za sada, pitat ću vas kasnije šta će se dešavati ukoliko, a i sami tvrdite, male su šanse da se koronavirus zapravo ovde ne pojavi ukoliko bude veći broj obolelih. Doktor Jankoviću, koliko zapravo znamo o koronavirusu, jedno krajnje laičko pitanje može često da se čuje u običnom razgovoru. Ako koronavirus ima manju smrtnost i nije toliko opasan kako slušamo od stručnjaka, zašto se onda ne podiže veća panika kada govorimo o gripu?
Ukratko, zato što je grip potcenjena bolest. Mi imamo dugu tradiciju zanemarivanja rizika gripa na razne načine i ja se potpuno slažem da bismo, možda ne ovakvim karantinskim merama, naravno, kao u Kini, ali svakako da bismo morali da činimo više da suzbijamo grip. Tako da taj argument nije opasniji od gripa, u suštini jako vadljiv. Ja se ne bih time bavio. U ovom trenutku čak bih predložio da, mimo nekih stručnih radova, analiza, profesionalnih, da uopšte nema svrhe da mi sad kolektivno nagađamo šta je opasnije, opasno jedno i drugo, ali koronavirus 19 je nov. Još ne znamo njegov puni potencijal. Opet, s jedne strane, nema razloga za paniku, njegova smrtnost zaista procentualno nije velika. Sa druge strane, on je zarazan i sasvim sigurno je pretnja i u toj igri brojki, ako pustimo tu pretnju da se širi, mnogo života možemo izgubiti. Ja bih se na to fokusirao. A šta znamo o koronavirusu? Pa poznato je, ipak da ponovim, da koronavirusi kao grupa nisu ništa novo nauci i medicini. Virusologija ih je otkriva pre više od pola veka. I naravno, ranije poznati tipovi koronavirusa su uglavnom izazivali bezazlene respiratorne infekcije, dok se nisu u ovom veku pojavile tri, evo ovo je treći, visoko virulentna, odnosno virulentnija od ovih uobičajenih koronavirusa.
Ovo što kažete, više, lakše se prenosi zaraza, je li tako?
Prenosi se kao i svaka druga kapljična infekcija. Ne možemo baš tu da poredimo. Čak mislim da se grip lakše prenosi. Ali je opet ta novonastala sposobnost novog tipa koronavirusa, da izazove tešku kliničku sliku, nije za zanemariti. To nije tako kao kod onog prvog SARS-a iz 2002. i 2003. godine, gde znamo da je stopa smrtnosti kod obolelih bila takozvani letalitet, bila oko 10%. Ovde ne možemo govoriti o tako visokom procentu. Pogotovo ne možemo govoriti o stopi smrtnosti kao kod bliskoistočnog respiratornog sindroma koja je izmerena čak 34%. Ali zašto se sada vezivati za te procente kada su oni uvek samo orijentacija veličine pretnje? Dakle, ljudi nisu procenti. Svaki život hoćemo da sačuvamo. Čim imamo nezanemarljiv procenat teških kliničkih slika, a to su teške upale pluća koje mogu da se završe smrtnim ishodom. Istina, naravno, to će pre da se desi ako je neko već bolestan. Od hronične, pogotovo plućne bolesti, ili ako ima oslabljen imunitet, mada je to dosta širok, ima glavit pojam. Naravno da nisu svi podjednako ugroženi da rizik može da se raslojava prema tome koji drugi faktori postoje. Ali ono što je važno, to je da mi preventivnim merama, čak i ako ne možemo da sprečimo da virus uđe na našu teritoriju, možemo da spasimo mnogo života time što ćemo da smanjimo njegovo prenošenje. Ja bih se uvek na to fokusirao. I još bih prokomentarisao ovo od malopre, što je rekao dr. Kohn, zašto ljudi mnogo više drže do mera koje se preduzimaju na granici, a mnogo manje do svega onoga što je mnogo veći posao, a što nije na granici.
Možda su mediji odgovorni za to ili ne?
Jesu, i tu ima svega toga što smo pomenuli. Ja bih još jedan razlog pomenuo. Vekovima u našem kolektivnom nesvesnom, ako hoćemo to jungovski da kažemo, arhetipski, mi smo navikli da su glavne mere protiv svetskih pošasti bile karantini i sanitarni kordoni. Ranije nije ni bilo načina drugačije da se zaustave. I nekada je uvek bila glavna stvar zadržati brodove u lukama da ne unesu zaražene, ne pustiti ljude da pređu granicu ako nismo sigurni da su zdravi. Danas nije to vreme. Svet je globalizovan. Kretanje je veće nego ikada. Iako Kinezi jesu drastičnim merama dosta toga uradili i to nikako ne treba podceniti, iluzija je da mi možemo da zaustavimo virus zaustavivši kretanje ljudi preko granica. To je apsolutno nije način koji će nam pomoći. Pomoći će nam samo donekle. Sve ono drugo je podjednako važno, ako ne i važnije.
Karantini, zatvaranje granica, to su slike u pojedinim delovima sveta, u Evropi, a u narednih nekoliko minuta zadržat ćemo se na Italiju. Tamo je najteža situacija i u ovom trenutku dobar dan želim mojoj koleginici Marineli Ražnatović, naši dopisnici iz Rima.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vam u studiju.
Šta se dešava u ovom trenutku u Italiji? Gledali smo zaista slike poput toga da je Rim prazan, da su vanredne mere na severu Italije. Da li se nešto promenilo?
Pa nažalost promenili su se broj, tako da kažem, odnosno ishod zaraze. Prema izveštaju krizno štaba civilne zaštite 28 osoba je ukupno preminulo, odnosno 8 osoba u poslednjih 24 časa i uglavnom opet je reč o starim osobama sa hroničnim ili teškim bolestima. Preko 1100 osoba je zaraženo, 400 se leči u bolnici, a 105 je na intenzivnoj terapiji, dok je, eto srećom, već 50 osoba ozdravilo. Dakle, Italija je talac, zarobljenik koronavirusa i neosporno da je on promenio Italijane i celu zemlju. Na severu su naravno i dalje aktuelne izuzetno rigorozne mere izolacije, posebno u regijama Lombardiji i Venetu, ali također ja moram da kažem i u trećoj regiji Emilije Romanji, koja je u posljednja dva dana, gde se pokazalo u stvari da ima više zaraženih nego u Venetu, dakle preko 200 osoba je zaraženo. Šta je italijanska misterija? I dalje, dakle, nulti pacijente. Međutim, član kriznog štaba, doktorka Francesca Russo, smatra da je sada kasno tražiti nultog pacijenta koji je, tako da kažem, prvi preneo zarazu u Evropu. Ona na osnovu prikupljenih podataka ocenjuje da je koronavirus već polovinom januara prenet u Evropu i da ta nulta osoba nije ni imala verovatno ni jedan vidljivi simptom, ali je bila pozitivna i širila je koronavirus da bi epidemija eksplodirala u Lombardiji, malo mestu kod onju. Dr. Caruso otvoreno kaže da je korona i dalje velika enigma. Primjera radi, neobjašnjivo je kako su se zarazile dve starije osobe u Veneciji. Jedna ima 86 godina, druga 88. Žive u dijametralno suprotnim delovima grada, daleko od centra, gotovo ne izlaze iz svojih domova, svi najbliži su negativni na korona test. Za doktorku Russo to je potpuno neobjašnjivo. Ali kako upozorava, virus se pobeđuje isključivo organizacijom, striktnom primjenom svih donetih mera, zatim odgovornošću i oprezom, koji prvo moraju da pobede epidemiju panike. Strah je, kaže doktorka, razumljiv i treba ga transformisati u oprez, a ne u haos. Dakle, osnovno pravilo je situaciju doživjeti i prihvatiti kao veoma opasnu, ali nikako dramatičnu, i definitivno reč moraju da imaju stručnjaci i moraju isključivo, tako da kažem, da se čuju samo stručnjaci. I primarius doktor za infektivne bolesti u bolnici Sacco u Milanu, Massimiliano Galli, upozorava da je epidemija koronavirusa za sanitarno zdravstveni sistem kao tsunami i zato je neophodno koristiti svako iskustvo zemalja koje su se već suočile sa zarazom u ovom primjeru, odnosno u ovoj situaciji. Faktički jedino koji ima iskustvo za sada je Kina, ali doktor Massimiliano Galli upozorava da s obzirom da je virus poprilično nepoznat, verovatno dolazi do određenih promjena u svakoj zemlji gde se već pojavio i da zato svaka zemlja mora dodatno da primeni određene mere. Upravo u bolnici Sacco u Milanu njeni stručnjaci zapravo prvi su izdvojili autohtoni virus koronu i sada kreću u stvari dodatna istraživanja, pokušava da se otkrije koliko je on vremena već u Italiji, kako se prenosi, a potom bi trebalo da uslede i istraživanja za vakcinu, a kako tvrdi doktor Galli, zato će ipak biti neophodno još godinu dana.
Hvala ti najlepše. Iz Rima nam se javila koleginica Marinela Ražnatović. Doktore Kon, čuli smo enigma koronavirus, čuli smo kakve se sve mere preduzimaju, istine radi, mnogi ne govore samo o epidemiji ili mogućoj pandemiji, nego i infodemiji, znači širenju panike. No ovde u ovom javljanju moje koleginice Ražnatović mogli smo da čujemo ne samo da je za mnoge stručnjake enigma, već da se preduzimaju vrlo ozbiljne mere. Kada pogledamo mi odavde u ovom trenutku, gde istine radi u Srbiji nema još uvek zabeleženog slučaja koronavirusa, jako je veliki raspon između njihovog i našeg ponašanja, ili grešim. Prosto da nam objasnite tu situaciju.
To zavisi od percepcije. Dakle, neko će da kaže da je previše opušteno. Ja ni jednog trenutka nisam opušten, moram da priznam, ali to ne znači da da sam na bilo koji način uplašen. Znate, strah je, ako se kontroliše, on je vrlo čak i koristan. Ali ako se ne kontroliše, onda je poguban. Jednostavno hoću da kažem da mi moramo realno da sagledamo i ovu pretnju koja nam nailazi, onda moramo da sagledamo koliki je rizik za svakog pojedinca, to je jednostavno tako, i da zašto ja koristim, uglavnom ga upoređujem sa iskustvom iz pandemije 2009-10. jer to nam se desilo, ostalo nam je neko istorijsko pamćenje vezano za to, pa nam se čini, jel tako, da nije nešto bilo strašno. I uvek kažem, tada je umrlo 137 ljudi. To kad bi se projektovalo na Kinu, pošto ona ima 1.450 miliona ljudi, to bi trebalo pomnožiti sa 200, a to je 27.000. Znači, ne kao što je sada 2000 i sad je već blizu 3000, ali 27.000 bi onda morali da umre, da bi bila situacija kao što je kod nas bila 2009-10.
Doktor Jankoviću, čuli ste u uključenju, dve žene na potpuno različitim krajevima su se razbolele i nije jasno, saznali smo, ostala je enigma, ali izgleda da više toliko i nije važna posle protoka vremena, koje je nulti pacijent, ali ovo jeste neobično. Koje je to vaše tumačenje?
Nulti pacijent je veoma važan koncept u epidemiologiji, ali nije u svakoj situaciji on od praktične pomoći. Kada dođe do ovakvog prenošenja, kako imamo sada već u Italiji, a ja podozirujem možemo ga imati zapravo svuda, nulti pacijent gubi značaj, sem za neku istorijsku rekonstrukciju, izvlačenje pouka i tako dalje. Nije to sada jedan čovek uneo, naravno neko je morao da bude prvi, ali nije da je sve zavisilo od tog nultog pacijenta, kako se često opet u medijima, pa čak i u delu struke, neki taj fokus, ja mislim čak da je to možda i psihološki lakše, kao da problem možemo da lokalizujemo u jednu tačku, pa onda ako tu tačku rešimo, nema ni govora o tome. Vidimo koliko se lako prenosi među osobama koje imaju vrlo blagu kliničku sliku. Čak prema sadašnjim podacima, koji su još uvek naravno nepotpuni i pristižu, nađeno je da nešto više od 1% slučajeva je prenos bio sa osobe koja nije imala nikakve simptome, dakle asimptomatski nosilac. Ja ipak mislim da je mnogo više do širenja došlo tako što su neki ljudi imali kijavicu. I to je, ne znamo još, ne mogu da tvrdim, ali ovako je moguće, bio zapravo koronavirus 19 sa blagom kliničkom slikom. Mi još uvek ne znamo, jer se ne testiraju oni koji imaju blagu kliničku sliku, sem ako su poznati kontakti osoba koje su obolele od tog virusa. Znači, ako neko nije bio na području gde se on intenzivno prenosi, ako nije bio u kontaktu sa osobom za koju znamo da ga ima, čovek koji ima neki respiratorni virus sa blagom slikom neće biti testiran. I u Italiji nije testiran, to je prosto nemoguće. Logistički, tehnički nemoguće. I ja mislim da se on tako raširio, i kao što smo čuli već neko vreme u Italiji, moguće da se to upravo dešava i u drugim zemljama. E sad, zašto ovo nije plašenje? Zato što ako je broj obolelih sa blagim simptomima veći, to odmah znači da je smrtonosni potencijal u odnosu na broj obolelih manji. Tako da tu je čaša opet polupuna. Nešto ima i pozitivno u toj hipotezi koja se sve više potvrđuje, a nešto i negativno. Negativno je to što, naravno, ponavljam ono s početka, ako se tako lako prenosi, onda možda i nije tolika enigma koliki je tehnički problem kako sprečiti da se prenese na veliki broj ljudi i da onda pronađe one koji su osetljivi da ih ugrozi.
I to će biti naša tema u nastavku razgovora odmah posle reklama. Da podsjetimo, u studiju su dr. Predrag Kon, načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje, i dr. Srđan Janković iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj. Vi slušate sedmicu prvog programa Radio Beograd.
Eko. Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Najveća zvezda među violinistima danas, Ara Malikian, nastupiće u Beogradu u Sava centru 14. marta u 20 časova. Ne propustite ovaj muzički događaj godine.
Ne, najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi kralj flamenka. Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Nastavljamo našu priču i razgovor o koronavirusu. Doktori Predrag Kon i doktori Srđa Janković iz Univerzitetske dečije klinike iz Gradskog zavoda su i dalje u studiju. U ovom trenutku na telefonskoj liniji je i kolega Nemanja Milutinović. Da, Nemanju Milutinovića koji je u Kini, uključit ćemo za nekoliko trenutaka. Ono što jeste važna informacija od juče, to je da je u Kini smanjen broj obolelih. Jedna dilema, doktore Kon, koju ste iznali dok su naši slušalci slušali reklame, jeste da li smo dovoljno građanima jasni, odnosno vi kao stručnjaci, i da, koje su to možda dileme koje njih najviše muče. Hoćemo li prvo sa preventivom kratka uputstva, da ponovimo.
Vidite, ono što ja hoću da naglasim, da je svaki dan važan da nam kasnije stigne taj virus. I bukvalno, ako je i stigo, da ga što pre otkrijemo i da što pre pokušamo da zaustavimo ili usporimo taj prenos, jer sa svakim danom dobijamo prirodnu situaciju da ulazimo u proleće i ulazimo u toplije vreme. To je jako važno. Znači, nama je što kasnije stigne virus, to bolje. Mislim, ali objektivno, ne. Što se prevencije tiče, mi istu prevenciju sprovodimo kao protiv gripa. S tim što je prevencija i ovo što sada pričam. Znate, u pandemiji 2009. svi su zaboravili šta smo sve radili oko prevencije, kako su bili plakati po autobusima, kako su bili bilbordi stop pandemiji, mi smo imali tada univerzijadu, pa smo sve kontrolisali, bukvalno imali vođe ekipe koji su dobijali dopise. Znači, ta naša epidemiološka služba radi, o tome se ništa ne zna, jednostavno ništa u ovoj
zbog
zemlji.
Čega?
Pa, zbog čega? Zbog toga što je podcenjena ta epidemiologija, baš kao što i grip podcenjen.
Znači, epidemiologija stoji negde na prvi vrh priče.
Samo
kada
u
ovakvim situacijama.
Inače, jednostavno jedva preživljava. To je tako. I to je to na nekome drugom na dušu. Zašto je to tako? Ali ovo je prilika da se i to kaže. Postoje jedan ogroman broj ljudi, jedan ogroman broj tehničara naših koji idu, uzimaju briseve, koji rade na terenu, koji su neprekidno u kontaktu s ljudima. Zašto to stalno vraćam i naglašavam? Pa jednostavno zato što je to prva linija odbrane. I ta prva linija odbrane, to vam je kao bukvalno u rovu kada stoji pa imate rov koji zadržava čitavu jednu armadu. Ako drži, ako taj rov izdrži i da pomeri vreme, makar dve nedelje, razumete? Mi smo puno dobili, jako puno. I to je ta borba, tu je ta spremnost. A što se tiče maski, da li ćemo koristiti, nećemo koristiti, to dolazi kasnije kada, ako probije kordon, ako uspe da probije to što mi radimo. Prema tome, molim vas, malo poverenja u preventivu srpsku.
Za sada smatrate ne treba nositi maske, sem sada, kada se sada nalazite gde?
Mi možemo sada
na aerodromu
sa visokom odgovornošću da tvrdimo da nema virusa korone u cirkulaciji. Da li ga nema uopšte, to ne može niko da tvrdi. Ima smisla koristiti masku ako čovjek ode na aerodrom ili je u samom avionu, znači to je ipak zatvoreni prostor gdje je velika ovaj, koncentracija putnika iz različitog dela sveta. To ne može da se kaže da nema smisla.
U autobusu?
U autobusu ovom našem ovdje jednostavno još uvijek nema virusa u cirkulaciji, pa nije ni neophodno. Ali kad budemo ga otkrili, onda je to već druga priča.
Onda ćete nam to saopštiti, a onda ćemo vidjeti da li će do tog trenutka biti nabavljene maske koje, nažalost, u apotekama još uvijek nema, i to jeste istina, ili tako? Ja sam pre nekoliko trenutaka mislila da imamo, ali evo u ovom trenutku zaista jeste na našoj telefonskoj liniji kolega Nemanja Milutinović, koji boravi u Kini. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Beograde. Dobro jutro vam zapravo.
Da, vama je zapravo dobroveče. U svakom slučaju, moje glavno pitanje jeste koje su informacije kojima vi raspolažete u ovom trenutku. Do nas su stigle vesti koje su donekle ohrabrujuće, a to je da se smanjuje broj obolelih.
Tako je, broj obolelih iz dana u dan je drastično manji u odnosu na prethodni. Evo recimo da je u prethodno 24 sata u Kini potvrđeno su 573 nova slučaja zaraze i 35 ljudi je umrlo, ali to naravno nije malo. Ali ako pogledamo, te brojke su drastično manje u odnosu na pre dve ili tri nedelje kada je u jednom danu umrlo i do 250 ljudi. Dakle, posebno ono što hrabruje jeste da van provincije Hubei, odakle virus krenuo i koja je najteže pogođena, juče je bilo samo 4 potvrđena slučaja van te provincije. Dakle, to su drastično manji brojevi i veoma optimistična situacija u ovom trenutku, tako deluje. I ono što je zanimljivo, juče je prvi put broj onih koji su izašli iz bolnica, oni koji su pobedili koronavirus, premašio broj onih koji su u tom trenutku zaraženi.
Nemanja, da li postoje, s obzirom na sve što si nam rekao, naznake da bi kineski građani uskoro mogli da počnu da se vraćaju normalnom životu?
To je teško meriti. Ukoliko sada pogledamo na ulicama Pekinga, ono gdje ja živim i o čemu mogu da pričam, je veći broj ljudi u odnosu na prethodne neke nedelje, u odnosu recimo na pre mjesec dana kada je sve ovo krenulo. Ljudi se polako vraćaju na ulice, u parkove, u supermarkete, ali još uvijek ne rade škole, još uvijek ne rade mnoge firme, mnogi rade od kuće, tako rade firme, one koje mogu. Sad ako mogu da se našalim pa da kažemo da kineske vlasti naređuju normalan život, odnosno predsjednik Xi Jinping je pre nekoliko dana zatražio da se svuda gdje nema rizika od širenja virusa vrati normalan život, a to znači da počnu fabrike sa radom, to znači da se ljudi vrate na posao. Međutim, kada se izađe na ulicu, realnost može malo da demantuje, jer nije sve potpuno normalno. Svi nose maske, meri se telesna temperatura na ulazu u prodavnice, čak i parkove. Građanske patrole su ispred ulaza u blokove naselja. Dakle, ne možete da prođete uopšte kroz blok zgrada ukoliko ne živite u tom bloku. Tako da, donekle se život vraća u normalu, ali je to daleko od onoga kako Peking zaista izgleda u normalnim okolnostima.
Ono o čemu se sve više govori i ne želim to da izbegnem, naročito kada govorimo o Kini, to jeste politizacija zdravstvene krize i pitanje kako će se koronavirus odraziti na svetsku ekonomiju, ali naravno i na kinesku, naročito kad je reč o farmaceutskoj i automobilskoj industriji, kada su lekovi u pitanju, a i automobilska industrija, neverovatnih 80-85% zasnovano je od isporuka iz Kine. Znamo šta se dešava i na svetskim berzama. Dakle, mnogi su se oglasili političari također ovih dana.
Zanimljivo mi je sada kako oni političari, pre svega sa zapada, koji su upirali prstom u Kinu, kako je u početku primenilo neke drastične mere koje možda idu i na štetu ljudskih prava, sada razmišljaju zapravo o uvođenju nekih sličnih mera. Donald Trump je na preskonferenciji pre nekoliko sati rekao da upravo Sjedinjene Države razmišljaju kako bi mogli da primene neki od mehanizama koje je Kina upotrebila u borbi sa koronavirusom. Kao što smo vidjeli, potpuno su zatvoreni i neki regioni u Italiji, dakle stavljeni u karantin. Kada je reč o ekonomiji, Britanci vole da kažu kako nije dobro stavljati sva jaja u istu korpu, i to se upravo svetu dogodilo. Svi su se oslonili na Kinu, na kinesku proizvodnju, na kineske delove, i sada kada je Kina nije bilo u mogućnosti mjesec dana da isporučuje ono što je fabrikama u svetu potrebno, desio se problem za čitavu, za globalnu ekonomiju. Kineske fabrike su u prošlom mjesecu zabeležile najniži rast, odnosno najnižu aktivnost u posljednjih 12 godina. To je svakako se odrazilo i na globalnu ekonomiju, ali većina velikih i srednjih preduzeća se otvorila do kraja februara i bit će preko 90% otvoreno do kraja marta. Ono što sada imamo kao problem jeste to što koronavirus se širi u zemljama poput Južne Koreje, Italije, Sjedinjenih Država, i dakle, čak i ukoliko se obnovi taj početak industrijskog lanca u Kini, ne znači da je se upotpuno oporavlja čitav lanac, zato što imamo prekide između. Dakle, nije dovoljno samo da Kina bude da reši svoj problem da bi se ekonomija stabilizovala. Da, i spomenuli ste berze, stanje na berzi je prošle nedelje bilo najlošije još od svjetske ekonomske krize 2008. godine, ali kineske vlasti tvrde da je ovo sve kratkoročno, da je tek prvo tromjesečje i da velikim naporom, kako kažu, i političkim merama može da se nadoknadi izgubljeno i da se ostvare zacrtani ekonomski planovi za 2020. jer se izgleda sada pokazalo da to što je Kina komunistička zemlja u kojoj država sme da se meša u tržište, pokazalo kao faktor koji će možda izvući Kinu da ne upadne u veću krizu, jer je već naloženo komercijalnim bankama da snize kamate za mala i mikro preduzeća na zajmove koje im daju, da se produže periodi otplate. Država iz centralnog državnog budžeta izdvaja novac za povratak ekonomije, recimo za projekte kulture i turizma, kako bi se oni oporavili od ovog trenutnog šoka.
Da, očigledno će biti promjena i na svetskoj, ali ekonomskoj sceni, pa onda i političkoj. Pratit ćemo situaciju. Najlepše hvala. Bio je to Nemanja Milutinović koji nam se javio iz Kine. Doktore Jankoviću, ajde da se zadržimo malo i na našoj ekonomskoj poziciji, ali u okviru zdravstvenog sistema. Da li vi možete da kažete da postoji potpuna opremljenost u slučaju da dođe do pojave koronavirusa, odnosno povećanja broja obolelih ovdje u Srbiji?
To zavisi od scenarija. Za one scenarije kojima se svakako nadamo i sa pravom očekujemo da možemo da se na njih ograničimo, svakako da. Ako bi došlo do, što je rekao dr. Kohn, proboja prvog, drugog i trećeg rova, ako dođe do masovnog obolevanja, onda naravno moraju neki dodatni kapaciteti da se stave na raspolaganje, ali ne očekujem da će to biti glavni problem. Čuli smo dakle koliko je svet, ovaj globalizovani svet, na dobro i na zlo, ranjiv kada epidemija pogodi bilo koji region, pogotovo region koji je takav motor privrednog razvoja, kao što je provincija Hubei, kao što je Kina uopšte. Ja bih se sada setio, iako to nije naravno imunologija, setio bih se Nasima Nikolasa Taleba, jednog autora koji je i te kako imao dobre komentare upravo na krizu iz 2008. godine, koji je uvek naglašavao važnost onoga što on zove antikrhkost, odnosno da se sistem pravi tako da može da izdrži šta god da se desi na jednom mestu.
Ali taj sistem mora da se obnavlja, doktore Kohn. Vi ste podsjetili da smo posljednji put nabavili sve moguće aparate, sve što je bilo potrebno ovdje u Srbiji. Ne govorimo, kad govorimo o Srbiji, o većim gradovima, nego i o lokalnim zajednicama. Međutim, prošle su godine i godine. Da li je to obnavljeno?
Pa, nažalost, ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer nisam učestvovao i ne učestvujem ni sada u radu nekih radnih grupa. Ja jednostavno samo prenosim i pokušam da objasnim ono što je urađeno. Mi imamo svakako jedan sistem koherentan dovoljno da se suoči sa jednom ovakvom epidemijom. Mi imamo kadra, imamo opreme, potrebno je dodati zaštitnu opremu, potrebno je svakako dodati eventualno i neke...
A ko to proverava? Izvinjavam se, doktore, što vas prekidam.
Ono što ja mogu da kažem za gradski zavod, to je da smo mi uputili dopise sa checklistama za svaku ustanovu. Dva puta smo dobijali odgovore da su svi spremni spremni u nekom periodu ranije, sada se pojavljuju i sada se javljaju da neki nemaju zaštitnu opremu, ali da li su obezbedili izolatore, da li su izdvojili prostor, da li tačno znaju puteve kojim ide ako se javi neko ko je doputovo i koji treba da bude pregledan u njihovoj, dakle tu su svi spremni. To je izuzetno važno. Ja ne znam, jednostavno, to usporavanje toka, zašto je to važno? Zbog toga što ako uđemo u proleće, ulazimo u prirodnu situaciju, ovo su sezonski virusi, respiratorni. Mi čim uđemo u proleće, to kaže se jesenje zimsko, nekad je zimsko prolećno. U toku proleća, do sredine proleća, taj virus ne može da ima prirodno, jednostavno gubi potencijal za dalje prenošenje.
E sad, da li gubimo i potencijal ako se nalazimo u velikim gužvama, to ću vas pitati pred sam kraj, i da li ipak predlažete da se izbegavaju veliki skupovi, ali to je jedno od značajnih pitanja u vezi sa koronavirusom i na telefonskoj liniji u ovom trenutku je Ilja Musulin. Ilja, dobar dan, kakva je situacija u Japanu i pretpostavljam da se mnogo govori o tome da li će biti otkazane olimpijske igre ili ne.
Dobar dan vama, svim gostima u studiju i slušalcima radija. Pa situacija u Japanu je još uvijek relativno pod kontrolom, znači podaci pokazuju sada da je trenutno oko 950 zaraženih, znači osoba koje su registrovane kao zaražene, uglavnom oko 700 tih osoba je u stvari sa onog nesrećenog broda, kruzera koji je bio ukotljen u Yokohami, dok je preostalo ih oko 240 su ono ljudi iz opšte populacije, znači koji nisu imali veze sa tim brodom. Međutim, problem je što je u Japanu ogromna populacija i ogromna je koncentracija populacije u gradskim sredinama. Znači, zemlja ima oko 127 miliona stanovnika. Tokio je jedan od gradova sa najvećim koncentracijom populacije u svetu. I to je ono što brine. Inače, naravno, Japan ima dovoljno ljudstva, kadrova, znači opreme, bolnica, ima jedan onako relativno vrlo dobar zdravstveni sistem, mada su i oni sada napravili puno grešaka kada je u pitanju karantin, držanje ljudi u karantinu ne samo na tom brodu, već i Japanaca koji su doputovali iz Kine i tako dalje. Međutim, generalno, znači imaju snažan zdravstveni sistem, tako da se mi nadamo, znači svi koji ovdje živimo, da olimpijske igre još uvijek nisu ugrožene, mada raste zabrinutost. Sad postoje, upravo sam čuo gospodin doktor šta je rekao, i ovdje puno stručnjaka smatra da će ovaj virus biti sezonski. Znači sada se u Japanu nastoji da, recimo, otkazivanjem mnogo velikih događaja u naredne dve nedelje, da se nekako eto dokopamo, da kažemo, druge polovine marta ili kraja marta, kada će biti duži dan, znači jače svetlo, ovdje se govori da UV zraci oslabljaju virus, uništavaju ga, i više temperature i tako dalje. Tako da, znači, to je neka nada kada su olimpijske igre u pitanju, znači da bi eventualno sada pravovremenom reakcijom moglo da se uspori širenje tog virusa i onda da ulazimo u proleće i da će onda virus jednostavno oslabiti i povući se i da će postati neki, da kažem, sezonski problem koji se javlja zimi. Mada ima i drugih stručnjaka, znači koji su, da kažem, oprezniji i koji zastupaju čak, eto da kažem, to neko mišljenje da bi ovaj virus mogao da postane neki, da kažem, trajniji, koji se održava tokom cele godine, ali više medicinara, znači, zastupa to mišljenje da bi proleće moglo da nas spasi i nas, i mislim generalno kao populaciju ljude i olimpijske igre.
Hvala, Ilja. Iz Japana javio nam se Ilja Musulin. Doktore Kon, evo, mogli smo da čujemo, tradicionalno disciplinovani i precizni Japanci također su napravili neke propuste, možda za to i postoji opravdanje s obzirom kakva je bila situacija i da se ne zna dovoljno o koronavirusu. Moja posljednja pitanja za vas i doktora Jankovića, čime bi se lečili oboleli ovde u Srbiji. Znate da je bilo i natpisa, vi ćete demantovati ili potvrditi, da su neki lečeni lekovima protiv ebole ili Tamiflu koji se koristio kod svinjskog gripa, i da li treba izbjegavati velike skupove. Pri dolasku na posao čula sam dve mame koje se raspravljaju da li decu pustiti na večerašnji derbi ili ne, ali sve su to pitanja koje zanimaju građane.
Antivirusne lekovi ova država je imala u rezervi. Koliko ja znam, sada je tome prošao rok i ne znam kakva je trenutna situacija. Nije to slučajno da je bilo planirano, i to je zamišljeno da ih uvek ima i da se oni koriste sezonski. Tako da ne mogu da odgovorim na to pitanje vezano za antivirusne lekove. Ali respiratori, suportivna terapija, znači terapija koja će obezbediti lakše ovaj razmenu kiseonika, koja je jako važna, to bi trebalo da ima dovoljno. Dakle, to je pitanje prvenstveno za infektologa. Što se tiče ovih utakmica, pa ovo sada što se dešava, zaista možemo da tvrdimo da nemamo virusa u cirkulaciji, prema tome sada nema ni jednog razloga da se to...
I ne ovaj, samo utakmice, znači skupovi
trenutno,
ljuda,
znači
ljudi.
Onog momenta kada mi otkrijemo virus, a pogotovo ako otkrijemo ubrzanje prenošenja, tada ćete kako doći na dnevni red mera socijalnog distanciranja, koji neki zovu karantin, neki zovu drugačije, tako da je to zatvaranje škola i tako da.
Karantini, kasarne koje su se spominjali i tako
dalje.
Kasarne,
bolje reći vojni objekti, znači jako pažljivo treba birati prostore gde se smeštaju zdravi ljudi u taj karantin. To znači da ne može bude nikako u prostorijama sa 10-15 ljudi, nego treba budu manji prostori sa zasebnim sanitarnim čvorom. To inače će doći do ovoga što se desilo u ovom Brodu. Ja sam bio zaista iznenađen, tu je bilo ogromnih propusta i zbog toga je i toliki broj zaraženih.
I u minut savet roditeljima kada govorimo o deci, doktore Jankoviću.
Pa kao što smo čuli, za sada ograničavanje kretanja i pohađanje skupova nije svrsishodno. Onog sekunda kada bude, to će biti i rečeno. Mislim da u ovom trenutku još uvek na prvom mestu s jedne strane izbeći paniku, sa druge strane ne potceniti eventualne potencijalne rizike ovog novog virusa, tako da bi moja poruka bila da svi zajedno treba da se zalažemo u svakom trenutku za jedan trezven, razborit pristup uz dovoljno opreza i dovoljno odgovornosti, i da će onda uglavnom sve biti u redu.
Znači, naći meru između želja i mogućnosti, shopping, kupovine, to ne predlažete?
Svakako.
Van Srbije.
U onom kontekstu u kojem mislim da me pitate, svakako da to nije rešenje.
Ali ne treba ni preterivati s panikom.
Da, ne treba preterivati s panikom. U svakom slučaju preporuka je da se ne putuje. To je jasna preporuka i Ministarstva zdravlja i svih stručnjaka. Ne putovati u zemlje gde postoji transmisija, ukoliko je ikako moguće.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu, i moram zaista da kažem da ste se istog trenutka kada smo vas pozvali, a to mnogo znači, odazvali i došli ovde u studio, i verujem da ćete biti dostupni i eventualnim pacijentima, a i javnosti, kako bismo ih pravovremeno informisali. Veoma je važno da se ništa ne krije.
Tako, hvala i vama.
Najljepše hvala. Bili su to dr. Predrag Kon, načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje, i dr. Srđa Janković iz Univerzitetske dečije klinike u Tiršovi. Vi ste slušali još jedno izdanje emisije Sedmica na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime cele ekipe vas pozdravljam, želim prijetan dan.